Inilah headline news dari VOA Washington DC bersama saya Metrini Gopani. Sidang kasus korupsi terhadap mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma diundur hingga akhir bulan depan, sementara Zuma naik ke panggung di dekat gedung pengadilan hari Jumat di hadapan ribuan pendukung yang bersorak-sorai dan sekali lagi menyatakan diri tidak bersalah. Seseorang tidak bersalah sampai pengadilan mengatakan demikian, kata Zuma yang menyebut 16 tuduhan dalam kasus penipuan, pemerasan, dan pencucian uang terkait dengan transaksi perdagangan senjata pada tahun 1990-an bermotivasi politik. Zuma ketika itu menjabat sebagai wakil presiden. Tanpa memberikan rinciannya, Zuma mengatakan orang-orang yang mengkritiknya seharusnya tidak memprovokasi dirinya karena dia akan mengungkapkan informasi yang dapat memberatkan mereka sendiri. Zuma yang berusia 76 tahun itu mengundurkan diri bulan Februari lalu atas perintah Partai Kongres Nasional Afrika atau ANC yang berkuasa setelah kecaman publik meningkat terkait masa jabatan yang penuh skandal. Beberapa tuduhan korupsi tahun ini diajukan lagi terhadapnya setelah dicabut satu dekade yang lalu. Hakim Jabuliseni Mandondo mengatakan di sidang pengadilan tinggi KwaZulu-Natal akan dipindahkan dari Durban ke lokasi lebih besar, Pietermaritzburg, pada tanggal 27 Juli. Jaksa penuntut Billy Downer mengemukakan negara siap berperkara di pengadilan, tetapi tim pembela harus lebih dulu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Downer menyarankan persidangan Zuma dimulai 12 November, dan pengacara Zuma, Michael Holly, berharap beberapa masalah mengenai dana untuk pembelaan dapat diselesaikan sebelum 27 Juli mendatang, dan dia telah mengirim surat kepada kantor Presiden Cyril Ramaphosa tentang masalah tersebut. Zuma meyakini negara lain harus membayar biaya perkara pengadilannya meskipun partai-partai oposisi berpendapat di pengadilan bahwa para pembayar pajak tidak seharusnya membayar biaya tersebut. Pejabat tinggi militer Amerika bertemu mitranya dari Rusia di Finlandia untuk saling bertukar pandangan mengenai hubungan militer Amerika dan Rusia serta Suriah dan situasi keamanan internasional sekarang ini. Kantor berita Finlandia FNB menyebutkan pertemuan hari Jumat antara Jenderal Joseph Dunford, Ketua Gabungan Kepala Staf Amerika, dan Kepala Staf Umum Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, berlangsung di sebuah rumah milik pemerintah Finlandia yang biasa digunakan untuk pertemuan, negosiasi, dan resepsi di sebelah utara kota Helsinki. Tidak ada konferensi pers atau pernyataan direncanakan dikeluarkan seusai pertemuan. FNB menyatakan Finlandia menjadi tuan rumah pertemuan serupa pada tahun 2008.
Inilah VOA Washington.
Rusia seharusnya diundang kembali ke KTT Negara-Negara Maju Terkemuka, kata Presiden Amerika Donald Trump kepada wartawan sewaktu ia meninggalkan Gedung Putih menuju pertemuan kelompok 7 negara maju G7 di Kanada. Trump sewaktu berbicara di South Lawn sebelum menaiki helikopter Marine One mengatakan meskipun ia adalah mimpi terburuk Rusia, Rusia seharusnya hadir dalam pertemuan G7. Seorang pemimpin G7 lainnya, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, mengatakan dalam cuitannya bahwa ia mendukung saran Trump. Akan tetapi seorang juru bicara untuk tuan rumah KTT tahun ini, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, mengatakan Kanada masih menentang dimasukkannya kembali Rusia dalam kelompok mereka. Seorang juru bicara di Kremlin, Dmitry Peskov, menepis semua itu. Rusia berfokus pada format lain selain G7, kata Peskov yang dikutip kantor berita Sputnik. Rusia dimasukkan dalam forum politik itu pada tahun 1997 yang dikenal sebagai G8 pada tahun berikutnya. Tetapi Rusia diskors dari KTT Negara-Negara Industri Terkemuka itu pada tahun 2014 setelah menganeksasi Crimea, bagian dari Ukraina. Rusia menyatakan penarikan mundurnya secara permanen dari kelompok itu tahun lalu. Syrian Observatory for Human Rights menyatakan serangan udara terhadap daerah permukiman yang dikuasai pemberontak telah menewaskan sedikitnya 35 orang dan mencederai puluhan lainnya termasuk anak-anak. Menurut organisasi berbasis di Inggris itu, serangan tersebut menarget desa Zardana di Idlib, provinsi di bagian barat laut Suriah. Seorang koresponden berita Prancis AFP di lokasi tersebut mengatakan puluhan korban cedera dibawa ke rumah sakit setempat termasuk perempuan, anak-anak, orang-orang lansia, dan sukarelawan penyelamat. Serangan udara di Idlib telah jarang terjadi dalam beberapa bulan ini. Puluhan ribu pengungsi Suriah dari daerah-daerah lain di negara itu telah pindah ke Idlib. PBB memperingatkan bahwa serangan militer atau pengepungan oleh pasukan pro-pemerintah Yaman yang dibantu koalisi pimpinan Saudi dukungan Amerika terhadap kota pelabuhan Hodeidah akan berdampak bagi ratusan ribu warga sipil tak berdosa. Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Lise Grande, Jumat mengatakan berbagai organisasi kemanusiaan di Yaman takut jika ini berlangsung berkepanjangan, ada sekitar 250 ribu orang yang mungkin akan kehilangan semuanya, termasuk nyawa mereka di Hodeidah dan sekitarnya. PBB dan mitra-mitranya memperkirakan sekitar 600 ribu warga sipil sekarang ini tinggal di Hodeidah dan sekitarnya. Pasukan pemerintah terus berusaha merebut Hodeidah yang merupakan tempat penting bagi kebanyakan warga Yaman. Demikian headline news, Voice of America, Washington DC.